Sé que es ameni, semeni, semeni, airistosa. Sé que es ameni, semeni, semeni, airistolla. Sä kesä, sä kesä, semeni, airistosa. Airistosa. Se on, kuulkaa, kesä ohi, ja mikäpäs olisikaan ainakaan meille itsellemme sen parempi syksyn merkki kuin saapua vakivieras Niko Vartiaisen kanssa tänne PS Tykitellään -studioon. Hyvää iltapäivää, Niko Vartiainen.
Hyvää iltapäivää, Oskari Onninen.
Kiitos.
Takaisin kouluun.
School's out for summer.
Kuinkas se kesä meni, Oskari?
Ihan onnistuin optimoimaan vapaa-ajan ja vapaa-ajattomuuden parhaalla mahdollisella tavalla, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että oli riittävästi tekemistä ja oli riittävän vähän ei-tekemistä. Mites, Niko Vartiainen, sun kesä sitten meni?
No, meni mukavasti. Sinänsä nopeasti mulla oli 3 viikkoa kesälomaan, joista yhden vietin Barcelonassa ja 2 vietin niin, että älypuhelimeni suljin laatikon pohjalle ja käytin pelkkää vanhaa Nokia-puhelintani ja kuuntelin sieltä MP3-soittimesta sinne joskus muinoin ladattuja levyjä, kuten Avalanchesin Since I Left You tai Teimin palan Lonerismia tai niin edespäin.
Onko tämä niin sanotusti seuraavan tason älypuhelin lakko, että siitä ei päivitä Facebookiin, vaan että siitä kertoo podcastissa?
On. Se on hienoa. Juuri näin.
Hienoa.
Se on juuri näin.
Ajan hermolla. Podcast.
kuumimmat trendit, megatrendit täällä tänään. Kesä on ohi. Mitä siitä jäi käteen, Oskari Onninen?
Jos ajatellaan tämän podcastin puitteissa, niin ensimmäinen asia, mikä mulle jäi kesästä käteen, oli siis, mistä ennen juhannusta puhuttiinkin, niin Primavera-festivaalin totaalinen hyvyys. Mutta tässä kävin sitten toki Sideways-festivaalissa ja kävin katsomassa elokuvia Sodankylässä, missä toki elokuvien katsominen tehty ihan sietämättömän vaikeaksi. Ja nyt kävin tuossa Flow-festivaalissa ja ehkä mun niin kun festivaalikesän kannalta keskeisin havainto on se, että jos joskus on ajatellut, että Flow ja Sideways on suunnilleen yhtä kivoja tapahtumia, toinen ei ole parempi kuin toinen, niin ainakin tämän kesän jälkeen niin kuin Sideways on noussut huomattavissa määrin viihtyvyydessä ja yleisessä mukavuudessa Flown edelle.
Mistä se johtuu? Varmaan jäähallille muuttaminen on yksi asia.
Joo, se jäähalli toimii jo niin kuin toissa vuonna suunnattoman hyvin, mutta ajattelen vähän sillä tavoin, että mun mielestä Flown tunnelmassa oli tänä vuonna jotain jo tosi kummallista. Se saattoi liittyä siihen, että siellä oli ikään kuin paljon vähemmän kaikenlaista koristelua kuin on ehkä aiemmin ollut, ja toki ruuhkia, mistä kaikki valittaa. Mä en ymmärrä sitä jatkuvaa ruuhkavalitusta Flowssa, koska jos laitetaan 28 000 ihmistä samaan alueeseen, niin väistämättä tietyissä paikoissa on ruuhkaisempaa kuin toisissa. Ei siellä ollut siis tällä vuosikymmenellä oikeastaan minkäänlaisia niin kuin oikeita tungoksia.
No, on siellä ollut tällä vuosikymmenellä kyllä, okay. Mutta siis niin kuin mun yleinen Flow-teoria on se, että joka toinen vuosi suurin piirtein nostetaan vähän kapasiteettia ja sitten joka toinen vuosi nostetaan aluetta, tai tämä on ehkä silleen 3 vuoden niin kuin jatkuma suurin piirtein, että vuotena 0 on ruuhkaisaa ja alue tuntuu täydeltä ja tungosta on. Seuraavalle vuodelle kasvatetaan aluetta, mutta ei yleisökapasiteettia. Ja silloin on taas sitten niin kuin ihmisille leppoisampi olla ja näin edespäin. Tätä saattaa jatkua seuraavanakin vuonna, että yleisömäärää ei kasvateta hirveästi, mutta jos nostetaan, niin sitten on taas tungosta ja näin edespäin. Ja näin tässä ollaan silleen niin kuin menty tasaisesti siitä 20 000 ihmisestä 28 000 kävijään per päivä.
Mun mielestä tämä leppoisuuskysymys oli nyt hyvin paljon myös sellainen, että nimenomaan kun oli poistettu vaikka kaikenlaisia istumapaikkoja jo tämmöistä pääluvan ympäristöstä selkeästikin vähennetty on, jopa ja, baareja siitä.
Ja selfie-seiniä on poistettu siitä nimenomaan niin kuin kulkuväyliltä, vaan ne on niin kuin sysätty semmoisiin vähän syrjäisempiin. Tai kun vaikkapa viime ja toissa vuonna siinä pääluvan vieressä oli sellainen puurakennelma, jonka läpi saattoi kulkea, mutta joka niin kuin yleensä kierrettiin, niin se aiheutti taas sellaista niin kuin omanlaistaan venkslailua.
Niin, mutta tämä sitten johti siihen, että kun siellä mentiin, niin tuntui siltä, että on vaan niin kuin karjaa, jonka tehtävä on olla tosi kännissä ja kuluttaa mahdollisimman paljon. Ja tosi hyvin siinä onnistuinkin. Ja samaan aikaan tämmöisen niin kuin ei-viihtyvyysfiiliksen pluspuolena se, että ei varmasti ole ollut koskaan yhtä helppoa katsoa juuri niitä keikkoja Flow-festivaalilla, joita mä oon itse halunnut katsoa. Että saatto olla, että valitsin myös jonkinlaisen niin kuin ei-trendikkään ja mahaisan indie-kimaran sieltä itselleni ja menin sikäli väärille keikoille, mutta tosi hyvin mahtui ihan kaikkialle, että enemmänkin se oli sitten nämä kaikenlaiset istumis- ja viihtymisalueet, jotka oli aivan tukossa ja joissa suunnilleen sai laittaa polviaan suuhun.
Onko tämä nyt sitten kyse siitä, että kun Flow myytiin tällaiselle amerikkalaiselle sijoitusyhtiölle, niin siellä on nyt vähän, no, tekniikkaa. Että kun suurpääoma nyt on kyntensä iskenyt Suvilahden hipsteripyhättöön, niin kaikkia kuristetaan pikkaisen ja optimoidaan niin, että sieltä on turhat rasvat tiristetty pois.
Tämä tämmöinen kapitalistisalaliittoteoria mulle itsellenikin tuli väistämättä mieleen ja sehän olisi hirveän kuvaava ja looginen selitys ja tietenkään emme tiedä mistään mitään, mutta tavallaan näen tämän ja tätä itse ajattelin ja ehkä myös se, että toki mulla on sellainen olo, että siinä festivaalisysteemissä aivan kaikki on myynnissä ja miksei olisi ja toki niin kuin mikään ei ole niin typerää kuin syyttää liiketoimintaa liiasta kaupallisuudesta, mutta kyllä mua niin kuin vähän sattui se ajatus siitä, että tämä hieno arkkitehtuurikilpailussa tehty pallolava oli uhrattu tai myyty Nordean sijoitusmainokseksi, niin siinä ehkä jokin henkinen raja ylitettiin, mutta toisaalta en paheksu liiketoiminnan liiallista kaupallisuutta.
Niin, tässähän tosiaan juuri saamamme tiedon mukaan, jos olette lukeneet tänään tiistaina 20. päivä elokuuta Helsingin Sanomien verkkosivua, niin siellähän uutisoidaan, kuinka suuryritysten johtajat, kuten muun muassa Applen toimitusjohtaja Tim Cook ja Amazonin Jeff Bezos, julistavat muunkin kuin voiton olevan tärkeä liiketoiminnan toteuttamisessa. Mitäs mieltä siitä Flow-festivaali ja Oskari Onninen?
Aika rohkeasti sanottu firmoilta, joiden voitto on enemmän kuin Suomen vuosibudjetti.
Kyllä.
Kelpaa siitä höylätä muutama miljardi sinne tai muutama miljardi tänne.
Kelpaa höylätä muutama miljardi sellaiseen 30 vuoden Flow-festivaaliin, tai siis varmasti kyllä 1000 vuoden Flow-festivaaliin.
Niin, se on 7 miljoonaa muistaakseni, kyllä. On Flow vuosibudjetti.
Kyllä. Niin.
No, mitäs Niko Vartiainen, mitäs sitten se, mitäs sulle jäi kesästä käteen?
No, jos mä muotoilen meille seuraavan kysymyksen niin, että mikä oli vaikkapa paras musiikkikokemus sen jälkeen, kun viimeksi tätä podcastia nauhoitimme, eli sen kysymysvastausjakson jälkeen, niin nostaisin kyllä kärkikahinoihin Jukka Nousiainen, Litku Klemetti, Linkopii ja niin edespäin yhteyksiä omaavan hassuttelu Suomi Soul-yhtye Jari Raasteen keikan ilmiössä.
Eikö se ollut jossain niin kuin ainoan festivaalipäivän parhaassa slotissa suunnilleen?
Joo, kyllä. Se oli nimenomaan siinä kello 12 aikoihin siinä ulkolavalla ja siinä aloitusaika venyi varmaankin aiemmasta aikataulusta johtuen ja jostain teknisistä syistä ja niin edespäin, mutta siinä vedettiin ainakin niin itse tulkitsin, että sitä soundcheckiäkin vedettiin vähän sitten niin kuin hassutteluksi ja performanssiksi ja kun ei ollut mitään muutakaan tekemistä ja soittaa ei vielä voinut, niin sitten mentiin vaan niin kuin tuijottelemaan syntikkaa siihen ympärille, että joo, no syntetisaattori on tosiaan siinä, että kaipa sillä voi sitten soittaa ja näin edespäin, mutta tuota, siltä kyseiseltä yhtyeeltä, jossa laulaa Talmud Beachissä soittava Petri Alanko, ja joka kokoonpanoltaan oli livenä noin sellaisen 11 henkinen.
Ei saatana.
Jossa siis muun muassa Jukka Nousiaisen yhtyeen rumpali Sini Mäenpää toimii tanssilaulajana silleen niin kuin kunnon TV2 viihdeohjelmatyyliin siellä niin kuin niin sivulavalla.
Agentsia Topi Sorsakoski
tyyliin. Joo, aika sellainen niin kuin, mikä sen tyttö kaksikon nimi olikaan, joka siinä tuota Agentsin kanssa tanssiskeli, mutta siis Jari Raastelta on julkaistu tähän mennessä vain 2 biisiä, josta toisen tietenkin kaikki kuulitte sillä soittolistallammekin, jonka jaoimme viime jakson lopuksi. Julkaiskaa please lisää, koska siellä oli erinomaista viihdehumppaa jokaiseen kotiin ja olohuoneeseen ja Radio Suomen soittolistojen tarpeisiin. Se jäi tältä kesältä käteen.
Mun musiikkikokemuksista, siis toki itse asiassa kävin myös erinomaisen mukavalla Uusi Tampere-festivaalilla näkemässä samat bändit, jotka näin Sidewaysissa jo kertaalleen. Mutta tota, musiikkikokemuksista, joita Flowsta nyt kävi vähän sitten kuitenkin silleen, että yllättävän paljon päätyi katsomaan samaa kamaa, mitä oli jo Primaverassa nähnyt.
Kyllä, samaa mieltä.
Mutta sieltä kyllä niistä, joita en ehtinyt Primavera-vaiheessa kehua, niin kannatti suorittaa itsensä sunnuntaina 4 katsomaan Kruangbininin.
No Kruangbinhän ei ollut Primaverassa.
Se ei ollut nimenomaan, että kyllä. Sitä en ollut aiemmin nähnyt ja se oli kyllä aivan niin kuin kaikessa teennäisyydessään ja teatterimaisuudessaan niin kuin hillitöntä Texas-taimaalaista agentsia.
Kyllä, ja agents-vave on vahvaa nyt
jotenkin,
tänä kesänä ollut.
Jotenkin kummallisesti se ilahduin, että se oli niin virtuoottinen yhtye ja tavallaan kaikki kitaransoittoja vastaan vedettiin överiksi, mutta vielä enemmän överiksi vedettiin se, että veden juominenkin oli täsmälleen synkronoitu koreografia. Ja olin tosi ilahtunut myös siitä, että yleisö oli tosi kiinnostunut siitä keikasta, että sieltä aika vähän, paljon vähemmän lähti jengiä niin sanotusti pois, kun monet on tätä muulta keikalta.
Esimerkiksi Stereolabin keikalta lähti aika paljon jengiä pois. Niin, koska varmaan kurea odottelemaan.
Niin, kaikki odotti sitä, että pääsivät kuulemaan Plainsongin, mutta eivätpä päässeet. Mutta siellä kyllä Kruangbinissä kaikki, jotka sen näkivät, tuntuivat olleen siitä tosi innoissaan ja huutavan ja taputtavan käsiään yhteen.
Kyllä. Hyvää musaa, erittäin hyvää soitantaa, hyviä biisejä, helvetin hyviä muusikoita.
Niin ja hippimusaa, jossa onka hippiysprosentti on suunnilleen 0.0.
Niin kuin eräs flow-kävijä tuossa seurueessamme taisi ilmaista, että maailman musaa, joka ei ole paskaa.
Niin, siinäpä se. Maailma kylässä.
Ilman paskaa. Tuota, joo, vahva sama suositus Kruangbinille ja kyllä se Mitski oli kanssa aivan erinomainen. Varsinkin kun vertaa siihen hänen keikkaansa 2017 Primavera Soundissa, joka silloin sen edellisen levyn kiertueen aikaa vedettiin triona. Mitski soitti bassoa ja oli kitaristi ja rumpali. Ja aika lakonista esiintymistä. No tuossa oli lakonisuus, no joo, läsnä, mutta aivan eri teatraalisella tavalla pöytää ja tuolia ja kaikenlaisia poseerauksia hyväksi käyttäen.
Mä en jotenkin innostunut sitä poseerailuhommasta juurikaan, että tai tuli sellainen, joo, että tämä tehdään tahallaan näin korostetun teennäisesti, mutta sitten, että miksi, ja sitten jotenkin se keikka tuntui niin kuin bändi visuaalisesti esimerkiksi lunastavan itsensä tavallaan siinä vaiheessa, kun tuli siis Your Best American Girl, ja jossa niin kuin Mitski sitten nousi sieltä pöydältään ja nojaili, otti hyvin niin kuin rockhenkisiä poseerauksia mikkiständin kanssa, ja silloin se niin kuin homma näytti enemmän rockibändiltä, jota mä ikään kuin toivoin sen olevan, kuin niin kuin joltain vähän liian niin kuin pieneltä teatterilta tai niin kuin pieneltä ja trendikkäältä vapaalta teatterilta.
Mä oon sitä mieltä, että se kasvoi nimenomaan tasan tarkasti
siihen sitä biisiä kohti. Kyllä.
Ja koska eihän Mitskillä nyt ole läheskään kaikki biisit sellaisia rockihommeleita tai tollaisia säröballadeja kuin Your Best American Girl ja toisaalta sitten jäi sellaiset niin kuin My Heart's Full of Crushing Stars tai sen sellaiset niin kuin kunnon rockivauhti bangerit soittamatta, että siinä puolivälissä oli Geyser ja Townie ja Nobody. Ja sitten taas mentiin vähän sen balladilinjalle ja loppuun sitten nostateltiin. Ja se oli, kyllä mä allekirjoitan, tai siis vahvasti just tällaista niin kuin teatraalisuutta ja etäännytettyä esiintymistä vähän sellaisella niin kuin samalla tavalla kuin vaikka Knifein keikkakin. Toki nyt saattoi olla varma, että se oli Mitski siellä lavalla ja näin edespäin, mutta
muistatko, kun ihan pian todella lupaavalta vaikuttavan levynsä, uuden levyn julkaiseva Jenny Wahl oli Flowssa
en nähnyt
altaineen, ja että tavallaan tuli vähän niin kuin vaikealla tavalla siitä Mitskin hommasta samat vibat, toki niin kuin Wahl todellakin niin kuin sen kumialtaansa kanssa meni niin kuin niin sanotusti syvään päähän, että tämä nyt oli aika kevyt siihen nähden, mutta jokin siinä mulle tökki aika paljon.
Kummassa vai molemmissa?
Molemmissa, mutta niin kuin Mitskiä toki odotin paljon enemmän kuin en ole nähnyt, kun tosiaan silloin muutama vuosi sitten Primaverassa sen muutaman biisin verran ennen kuin lähdin katsoa Magnetic Fieldsia, niin odotin paljon enemmän siihen nähden, paljon on tykännyt levytetystä musiikistaan. Ja sitten olin silleen, että okei, no ihan hyvä tämä on, mutta ei se yhtään ehkä lunastanut sillä tavoin, mitä olisi halunnut. Mikä on oikeastaan harvinaista, koska kuitenkin on tuntunut vaikka sen niin kuin alkukesän Primaveran jäljiltä siltä, että ikään kuin indie-bänditkin on nykyään tosi paljon parempia livenä kuin ne joskus tuppas olemaan, jolloin niin kuin, kun on nähnyt jotain niin kuin Wild Beastsia tai Spoonia, niin se on ollut tosi kauheata katsottavaa, kun se on tosi karismavapaata puuhastelua.
Virkamiesrockia. Mutta tuossahan sitä oli nimenomaan sitä karismatonta virkamiesrockia, se koko muu bändi, ja sitten siinä kontrasti syntyy nimenomaan siitä etäännytetystä keikailusta.
Niin, ja siis tietenkin niin kun, tavallaan mun mielestä Mitski liittyy kaikkiin muihin indie-bändeihin siinä, että se show oli tosi mietitty, ja se oli paljon enemmän kuin se, että no otetaanpas nyt Jaguar-kitara käteen ja soitellaan jotain, mutta tavallaan mä en ehkä ostanut sitä konseptia.
No niin, we agree to disagree. Onko muuta kesästä 2019 vuosikymmen hämöttää kohti loppuaan?
Kyllä mä just tänään tein itselleni Spotifyhin soittolista kansion otsikolla 2010-luku ja aloin kasata sinne biisejä eri vuosien alle, jos saisi sellaisen ehkä 500 tai 1000 biisin vuosikymmen listan jouluun mennessä rakennettua, niin ehkä se on myös syksyn merkki kyllä enemmän kuin kesän merkki.
On aika käpertyä listojen ääreen.
Joo, puhutaan varmaan tässä podcastissa koko syksy kaikista potentiaalisista ja mahdollisista tulevista listoista. Ja itse asiassa latasin myös internetistä kaikenlaisia epämääräisiä reittiä Frank Oceanin Endless-levyn, jota en ole vieläkään kuullut, jonka itse asiassa tänään on täsmälleen 3 vuotta sen ilmestymisestä.
Löytyy hyllystä.
Et ole avannut.
Muovikuorissa.
Ehkä tulee myös syksyllä sen kaikkien odottaman PS Tykitellään Tool-jakson lisäksi. PS Tykitellään Frank Oceanin Endless-jakso.
Kyllä.
Tai vähintään jakson puolikas.
Kyllä.
Mutta tehdään
mennäänkö seuraavaan aiheeseen?
Joo, tehdään paluu normaaliin päiväjärjestykseen kesätunnelmien jutustelun jälkeen. Ja päiväjärjestykseen meidät palauttaa Niko. Millä aiheella? Mistä haluat puhua?
No, kyllähän meidän on pakko käsitellä ja siten siis jättää sivuuttamatta Lil Nas X:n historiallinen Billboard putki 19 viikkoa ykkössijalla ja näin edespäin. Ja mitenkä se sitten syntyykään? No sehän syntyy siis käytännössä kollaboraatioiden voimalla ja julkaisemalla biisi niin monta kertaa uudestaan eri vierailijoiden kanssa. Billy Ray Cyrusin kanssa, joo, mutta sitten vielä tuota Young Thugia ja mikä se oli se jodlaava kersa, Moses Ramsey tai joku Ramsey ehkä. Ja sitten oli vielä korealaisen poikamäiden BTSn kanssa julkaistu versio ja näin edespäin. Ja niin se sitten pysyi 19 viikkoa Billboard-listan singlistan ykkösenä ja maailmanlaajuisena hittinä muutenkin, jonka sitten tokikin tiputti.
Billie Eilish, ensimmäisenä 0-luvulla syntyneenä lista ykkösenä.
Billie Eilish, joka ihan itse käytti myös täysin samaa keinoa, eli julkaisi Bad Guy-kappaleen yhdessä Justin Bieberin kanssa sitten tuossa kesän aikana. Ja tässähän on nähty yhtä sun toista. Jos katsoo vaikkapa Spotifysta Yhdysvaltain top 50 biisejä, niin siellä 70 on tällaisia kollaboraatioita. Siellä on kestohitti Shawn Mendes ja Camila Cabello on Senioriitta, ja sitten siellä on Post Malonein ja Young Thugin Good Boys. Drake palasi tänä kesänä Toronto Raptorsin voiton myötä kahdella biisillä, josta toisessa fiittaa Rick Ross, joka on tässä. Drake on Chris Brownin biisillä, Young Thugin uuden levyn kaksi biisiä, The London ja Bad Bad Bad, joilla on J. Cole ja Travis Scott sekä sitten Lil Baby. Kollaboraatiot, haluan ehkä vetää sitten jonkinlaisen niin kuin hot takein tästä, että kollaboraatiotahan on tehty aina ja näin edespäin, mutta nykyaikana se on kyllä kiihtynyt aivan selvästi ja listadominanssia pyritään tavoittelemaan nimenomaan niiden voimin.
Kysyn oikeastaan vastapalloon sitä, että eikö toisaalta niin kuin nimenomaan Spotify-tyyppinen järjestelmä saattaa jopa vaatia kollaboraatioita listadominanssiin, koska se järjestelmä tukee sitä, että jos sä saat tekemällä hitin, se meneekin yhtäkkiä kahden eri artistin toppebiiseihin. Niin...
Ja mitä erilaisempia ne artistit sitten on.
Kyllä, näin juuri.
Kuten no, vaikkapa Lil Nas X ja Billy Ray Cyrus. Toki jos katsoo vaikkapa Billy Ray Cyrusin, niin kuin, en jaksa uskoa, että hänen sivullaan vieraillaan aivan niin usein kuin vaikkapa Drakein Spotify-etusivulla.
Mä mietin Suomessa tätä vastaavaa kuviota silleen, että kun Elinoran aatelisia singlellä on Gasellit, niin ne molemmat on tosi erilaisia, mutta varsin tosikin suosittuja valtavirtabändejä Suomessa, niin mun mielestä siinä nyt on niin kuin ehkä pitkästä aikaa sellainen voimakkaimpia yrityksiä saada kahden täysin erilaisen artistin todennäköisesti varsin erilaisista fanikunnista jonkinlaista synergiaetua plus saada myös niin kuin, en mä näe mitenkään tämmöisessä genrien jälkeisessä ajattelussa niin ongelmalliseksi tai niin kuin vaikeaksikaan sitä, että niin kuin, etteikö Gasellifanit voisi innostua Elinorasta ja päinvastoin.
Niin, ja sama siis vaikka Pyhimys ja Saimaa.
Kyllä. Ja Pyhimys ja Saimaa on myös itse asiassa oikein erinomainen esimerkki tästä, koska siinä se koko projekti on kuitenkin vaan hiphopin uittamista suomirock-faneille jonkinlaisessa niin kuin uskottavassa paketissa.
Niin, paketissa, joka kuulostaa Asad Leijonaa metsästä levyltä.
Tai Pyhimyksen siltä edelliseltä Medium-levyltä.
Niin, siis kuten sanoin, siis, että onhan tätä ollut, ja siis saman tapaan Justin Bieber on Ed Sheeranin uudella levyllä jollain biisillä, tai
Ed Sheeranin koko levy on kollaboraatiota.
Niin, nimenomaan Ed Sheeranin koko levy on kollaboraatiota. Justin Bieber oli edellisellä Billboard Dominanssi biisillä Despacitolla sitten mukana pitkittämässä sen valtakautta. Toki näistä niin kuin alkuperäisistä ysärin menestyjistä Mariah Careyn ja Boyz II Menin kappalekin tietenkin oli kollaboraatio, mutta tämä on kertoo ehkä jotakin vielä enemmän ajastamme. Onko tämä jopa tällainen niin kuin milleniaalinen kollaboraatio villitys enemmänkin ominaisuus kuin oire nykymusiikin teossa?
Spekuloidaan. En mä näe, että se olisi missään nimessä oire. Että kuten olen saattanut tässäkin podcastissa monta kertaa aiemmin sanoa, niin...
Onko se sitten ominaisuus?
Mun mielestä se on ominaisuus, ja mun mielestä se on rakenteiden ja järjestelmien luoma ominaisuus. Että jos niin kun kuitenkin taas on kyse kaupallisista asioista, ja sitten jos sille kaupalliselle asialle saadaan signifikanttia hyötyä sillä, että tehdään kollaboraatioita, niin miksipä niitä ei tehtäisi. Plus, että mun mielestä tämä on johtanut myös sellaiseen ihan positiiviseen kehitykseen, että voi aidosti kuvitella tosikin randomeita ja jännittäviä komboja artisteista, jotka päätyisivät niin sanotusti samaan veneeseen. Ja se ei tunnu enää yhtään niin mahdottomalta kuin se on ehkä jossain vaiheessa tuntunut. Ja en tosin tästä nyt lennosta saa heitettyä sitä hetkeä, että millä fiitillä tai vastaavalla homma on jotenkin lähtenyt muuttumaan, mutta enemmänkin ehkä painottaisin sitten tätä Spotify-tyyppistä järjestelmäasiaa ja se, että systeemi tukee tietynlaista ja sitten systeemiin reagoidaan.
Niin, mä ajauduin lukemaan tässä taustatutkimusta tätä jaksoa varten tehdessäni Billboardin artikkelia laulunkirjoittaja Frank Dukesista, Oskari Huokaa, koska jotkut tekee täällä taustatöitä.
Sä sanoit mulle 15 minuuttia ennen kuin me marssittiin studioon, että eipä nyt ehditty mitään tehdä.
No se oli, mä tein 15 minuutissa taustatyötä.
Ammattilainen.
Konsultti.
Ei meillä mediassa tälleen toimita.
Niin, laulunkirjoittaja Frank Dukesista, joka on siis muun muassa kirjoittanut puolet, noin puolet tai ollut mukana puolessa Lorden Melodrama-levyn kappaleista ja Post Malone Stone-levyllä ollut monessa biisissä ja näin edespäin. Ja kuinka siis hän on ollut mukana kirjoittamassa monta näistä tämän ja viime ja toissa vuoden tällaista niin kuin, no, hittibiiseistä, jotka sitten sattuvat myöskin olemaan nimenomaan jonkinlaisia kollaboraatioita. Kuten vaikkapa siis Camila Cabellon ja Young Thugin Havana, tai Rosalian ja J Balvinin Con Altura. Ja hänellä on täällä siis jutussa sitaatti, että he doesn't mind if he's one of two or ten in the credits so long as the end result is a song that breaks through. I look at the big picture and try not to create with ego, he says. No one fucking cares if you did it all by yourself. If you can make the best music ever, but it requires bringing in a few different perspectives, I'd rather make the best music ever.
Niin, eli hän ikään kuin on lähtenyt niin sanotusti embraceaamaan tätä kollaboraatioajatusta noin niin kuin...
Ja onko se kollaboraatioajatuksen embraceaaminen nimenomaan sitä nykyajan maailmankuvaa, missä ei paineta vaan itsekseen Neil Youngina tai Bruce Springsteenina siellä studiossa ja rämpytetä mahapystyssä kitaraa, vaan tehdään porukalle ja tehdään maailman parasta musaa yhdessä.
Siis tämä kollaboraatioajatuksen embraceaaminen oli lähinnä sitä, että aloin välittömästi kadehtia teidän konsulttien taustatöitä ja yritin puhua kieltä, jota sä puhut äänellä, jonka kuulet.
Mm. Niin kuin Aki Tykki.
No itse asiassa ehkä, en mä ehkä lähtisi sanomaan, että tässä nyt niin kuin tuo on niinkään niin vallankumouksellinen ajatus, että koska kuitenkin biisileiripoppia tässä nyt on aika laajalti tehty aika lailla kaikkialla aika pitkään, niin toi on niin kuin mun mielestä ihan oikeastaan itsestäänselvä osa sitä, ja että ei siinä ole suurtakaan, tai että siinä on suuri ero varmasti siihen nähden, että Bruce Springsteen valitsee kitaraa jossain omassa kopissaan ja heittäytyy luovaksi. Mutta ei tuossa mun mielestä ole iso ero siihen nähden, miten niinku poppia nyt noinkin niinku keskimäärin yleensä tehdään.
Joo, kyllä. Ja siis kaiken kaikkiaan songwriting-sessiot tai mitkä lie siis, ainahan ne on olleet sellaista niinku ideoiden viskelyä ja sen sellaista. Mutta pohjimmiltaan varmaan siis se asia tässä ilmiössä on se nimenomaan se huomioarvo, jonka sitten niin kuin aina tällaisista yhteistyöistä saa, että on se sitten jossain muotimaailmassa Marimekko ja Uniqlo tai sitten joku niin kuin North Face ja Supreme tai siis mitkä lie, mitä
Louis V ja Supreme.
Niin, tai joku, jotkut Bialettin kahvipannut ja Supreme. Että jos on ainakin riittävän iso brändi, kuten vaikka vain joku Bieber tai Drake on, niin kyllähän siinä saa massat liikkeelle ihan joka tapauksessa.
Ja kyllähän Suomessa tätä samaa tietenkin tehdään, että mun mielestä Suomen ylivoimaisesti eniten striimaava bändi JVG tuntuu aika hyvin valitsevan, että tätä tiettyä tahoa me halutaan nostaa tekemällä fiitti. Että toki mun mielestä oli jännittävää, että Cavallinin ja Shortin kanssa tehty, olisiko se Hyvä päivä nimeltään kappale, niin se ei ole striimannut mitenkään erityisen hyvin, vaikka mä ajattelin todellakin, että tässä nyt niin kuin JVG käyttää täysin poikkeuksellista valtaansa suomalaisessa musiikkikentässä ja päättää nostaa ikään kuin kaveribändiä.
Niin, toisaalta on ehkä vähän yllättävää, että toi Iben kanssa tehty biisi ei ole myöskään sitten ihan niin noussut.
Se oli huono biisi ja Ibe oli toisaalta jo edelliselläkin levyllä. Mutta toki sitten toi...
Niin olikin, totta.
Sen sijaan toi Iben ja Melon yhteisbiisi on ollut aika isoja hittejä suhteessa niin kuin Iben muuhun tuotantoon nähden molemmat. Ja ensi viikolla ilmestyy NCO:n ja Iben yhteisbiisi, joka jotenkin tuntuu, joka on ensinnäkin mahtava kappale. Voin kehua jo etukäteen, mutta
Kuuleeko sä jotain musaa etukäteen vai?
Välillä.
Onko se ladannut netistä?
Latasin netistä. Mutta jossa selkeästi kuvio tuntuu olevan se, että niin kuin Ibe, joka oli Flowssa esimerkiksi tosi suosittu ja niin kuin tosi hyvässä slotissa, niin kuin isossa teltassa, niin tavallaan sitä kautta niin kuin on helppo uittaa NCO ikään kuin Ibe-fanien korviin. Ja tämä nyt on taas tosi niin kuin vanhanaikainen kuvio, että näin on toki tehty aina.
Mitäs me suositeltiinkaan NCO:lta silloin joskus, tai sä suosittelit?
Suosittelinko mä en...
Oliko se Hotlas-biisi?
Joo.
Sä ei edes noussut miksikään hitiksi.
Joo, ja ilmeisesti levy tulee joskus tuossa syksymmällä. Ja nyt kesällä tuli se Silti-biisi, joka on ihan ok, mutta ensi viikon sinkku lähtee kyllä varmasti tosi kovaa.
No joo, nykymaailmassa minkä crossoverin tai yllättävän kollaboraation haluaisit nähdä ja ei ole vielä nähty?
Mä olisin esittänyt täsmälleen saman kysymyksen. Hirvittävän vaikea tämä kysymys sitten toisaalta on.
Että on nähty Teflon Brothers ja Meiju Suvas ja...
Ja on nähty Madonna ja Britney.
On nähty Madonna ja Britney, on nähty Madonna ja Medellin tänä vuonna ja vaikka sun mitä.
No, siis mun mielestä se on sellainen niin kuin jotenkin jopa niin kuin essentiaalinen kysymys, että on jotain niin kuin... Tai on tosi vaikea kuvitella, että esimerkiksi Tame Impalan kaltaisella bändillä olisi mitään niin kuin fiittaajaa missään tilanteessa, siis yhtään missään tapauksessa.
Niin, mutta toisaalta Kevin Parkerhan on erittäinkin kysytty vierailija ja tuottaja Asaprokille tai Travis Scottille tai sinne sun tänne. Mutta että se niin kuin voi jakaa sitä niin sanottua klauttiaan. Vapaastikin, mutta varmasti siis Tame Impala yhtyeenä ja levynä on sellainen niin kuin hänen mielensä kokonaistaideteos, että sinne ei vierailijat mahdu. Mutta jos katsotaan nyt vaikka tässä, niin kuin mä nyt otin sun Last FM-tilin tässä esiin, ja jos kuvitellaan maailma, jossa nämä sun kärkibiisit kamppailee singlelistan ykköspaikasta, tai että taistellaan siitä, että kuka on sitten niin kuin lista ykkösenä ja käyttöön otetaan tällaiset kollaboraatiot, niin kenetkä sä näkisit sopivimmin vierailijana uudessa versiossa Kisun kanssa viimeiset tekstarit kappaleessa, jota sä olet kuunnellut vuoden aikana eniten?
En mä tiedä, mulle tulee ensimmäisen mieleen Sanni.
Okei. Okay. Entä Iben iCloudissa?
Eihän se tarvitse kuin yhden hyvän lisäversen siihen.
Matti Kasi.
Ei missään nimessä. En mä tiedä. No jos otetaan tällä niinku Arto Nyberg-äänisesti, että mikä ensimmäinen tulee mieleen, niin on Kledos.
Okei, että ihan turvallisella vesillä pysytään. Entäs Robinin Honeyssa?
Madonna.
Onko Missing Youssa sama vai eri?
No, jos halutaan eri, niin voihan siihen sit keksiä vaikka jonkun niin kuin Roisin Murphy, mutta kyllä se sama on silti parempi.
Mä näkisin ehkä missin just jonkun niin kuin Rihannankin.
Mutta siis jos palataan siihen, että kun sä kysyit, että minkä kollaboraation mä haluaisin nähdä, niin mä haluaisin nähdä siis Carly Rae Jepsen plus Kylie Minogue.
Se olisi kyllä.
Se olisi tavallaan niin kuin täydellisin torttapop-asia, minkä ihminen saattaa kuvitella.
Mua harmittaa sinänsä, että siitä Carly Rae Jepsen Daniel Harle-yhteistyöstä ei sitten syntynyt oikein paljon muuta kuin se Supernatural-biisi, koska Carly Rae Jepsen ja PC Music hommelit olisi kyllä ollut aivan passeleita. Mites Wastebloodin Andromeda, joka on munkin viimeisen vuoden aikana kuunnelluin kappale?
Nick Cave.
Mä heittäisin Neil Youngin siihen, mutta annetaan kaikkien olla niin kuin ovat. Hienoa, että ne oli myöskin kaikki soolo-artisteja. Kyllä sekin kertoo tästä maailmastamme.
Mitä maailmastamme kertoo se, että Ibe on ainoa mies?
Sekin kertoo jotain maailmastamme. No niin. Suositusten pari.
Ei vaan, nyt sunkin pitää vielä sanoa se valittu unelma-kollaboraatio.
Tämä voi olla ehkä vähän plain ja ja pitchforkianinen, mutta mä haluaisin, että DJ Kose tuottaisi Drakein levyn.
Aika hyvä. Saattaisin kuunnella. Ja yllättävän ehkä realistinenkin jopa, en mä tiedä.
Ainakin voi yhyttää toisensa.
Niin. Voidaan lähettää täältä terveisiä kummallekin.
Terveisiä.
Kotikatsomoihin. Mutta sitten siirrytään tosiaan suositusten pariin. Mitäs saisi olla Niko Vartiainen?
Mulla on yksi tuore ja yksi vanha uusi suositus. Suosittelen Drakeinkin hyödyntämän yhdessä kappaleessaan hyödyntämän Moodimannin tämän vuoden levy Sinner, joka on, jos on yhdenkin Moodimann levyn joskus kuunnellut, siis Detroit Housea, semmoista letkeää kesähousemusiikkia, vähän sellaista nykivää biittiä aurinkoiseen menoon.
Vielä ehtii.
Vielä ehtii.
Kesää jäljellä.
Vielä ehtii. Sitten mä voisin suositella Ariel Pinkin Doldrums-levyä, joka ilokseni on nykyään Spotifyssa. Pitkään sitä odottelin, että se sinne saapuisi, ja nyt se sitten sieltä löytyy. Kaikkia noita Ariel Pinkin vanhoja levyjä ei siitä varmaan vieläkään ole, mutta toi ja House Arrest ilmestyy sinne tuossa joskus tämän vuoden puolella.
Ne on tosi oleellisia Ariel Pink-levyjä.
Kyllä. Mites sulla?
Suosituksia. No mäkin suositan uutta ja vanhaa. Uutena asiana haluan suositella Big Thiefin Not-singleä, joka ilmestyi juuri ja lokakuussa ilmestyy myös studio livenä nauhoitettu tämän vuoden toinen albumi. Tämä Not oli biisi, että kun olin Primaverassa katsomassa Big Thiefin ällistyttävän hyvää keikkaa, niin tuli jokin kappale, joka niin kuin liikutti jopa kyyneliin asti, jota en ollut aiemmin kuullut. Ja mä ajattelin, että se on siltä ensimmäisellä levyltä, ja mä en koskaan jaksanut tavallaan tarkistaa, että mikähän se oli. Ja nyt kun tämä Not ilmestyi, niin tajusin, että ei, tämähän se oli. Mm. Ja siinä on, sanotaanko, vahva Crazy Horse-meno. Ja lisäksi haluaisin suositella, muistin eilen erinomaisen suomalaisartistin tai yhtyeen minä ja Ville Ahosen olemassaolon ja päädyin pohtimaan, että mihin hän Ville Ahonen on kadonnut. Mutta haluaisin...
Löysitkö vastauksen?
En ole löytänyt vastausta. En ole
Ville, jos kuulet tätä, niin ilmoittele itsestäsi.
Saa ilmoitella. Kuuntelin niitä ja tuli sellainen olo, että olihan tämä aivan täysin poikkeuksellista musiikkia ja siitä toisesta levystäkin on nyt jo kuitenkin 6 vuotta aikaa. Niin niitä kannattaa kuunnella, varsinkin kun nyt syksy saapuu ja se on kuitenkin melkein, tai vähintään, okei, melkein, ei ole vähintään, melkein yhtä 100% syksymusiikkia kuin Red House Painters.
Onko vuosikymmenen parhaiden kotimaisten listalla?
On varmaankin.
Nyt kun listoista puhutaan.
En osaa sanoa, että kumpi levy olisi, mutta niin kuin sanotaan, että Ennen kuin kuolen, joka kuulostaa muuten aivan Live to Experienceiltä, on kyllä vuosikymmenen parhaiden biisien joukossa aivan kiistattomasti.
Kävitkö katsomassa Big Thief ja Flows?
En käynyt katsomassa, olin katsomassa Robbaria.
Toivottavasti nyt joku siellä oli siellä Big Thiefissäkin.
Olen yhdestä ihmisestä kuullut.
Mitä hän kertoi?
En ole kuullut, mitä mieltä hän oli, mutta tiedän yhden ihmisen olleen paikalla. Parempi sekin on kuin ei yhtään. Mutta niin.
Hyvä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kuten johtajan kanssa Kaleksi, eli perjantai-baarireissussa sanotaan loppupuolella.
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Palataan asioille taas 2 viikon kuluttua ja palataan perinteiseen rytmiin ja testataan silloin, miltä uusi Tool on kuulostanut. Vai testataanko?
Mä katsoin Last FM-historiastani ja huomasin, että olen siis elämäni aikana tai ainakin Last FM-tililleni logannut vuoden 2005 jälkeen 2 kuuntelukertaa Toolilta.
Mulla on ehkä 996.
Se ei yllätä. Ansoista on puhuttu näissä podcasteissa ja puhutaan varmasti sitten 2 viikon päästäkin. Eli ei muuta kuin PS.
Tykitellään.
Jaksu.fi.